Så bra! Vi klar? Nå det tid for tale. Og jeg vil begynne denne talen med bare først, og så helle opp I litt kaffe. Det kan jo være greit. Vi ser her. Det noen som har lyst på kaffe? Ja, aldri fått så stor respons. Det herlig, vet du. Vi må bare friste med de rette tingene. Så da tok jeg opp litt kaffe her, og så har jeg også med melk. Denne melken her, den tog jeg opp for noen timer siden. Og så bare for å gjøre det enda bedre eller verre ettersom, så tog jeg den litt også I mikroen. Så den må vi jo etter hvert smake litt på. Så det blir artigt. Men I dag, folkens, så tenkte jeg å snakke om å fortsette å løpe. Det noen som liker å løpe her inne? Jeg har ikke så bra respons. Kan mange like kaffe? Oi, oi, oi! Der var det bra respons. Så ikke så mange som liker å løpe, nei. Men slapp helt av. Vi skal ikke snakke egentlig fysisk om løping, men vi bruker det som metafor, altså et bilde I forhold til vårt liv sammen med Gud. Fortsett å løpe. Men det greit å begynne med egne erfaringer på det med løping. Og jeg vet at dette et litt sjokk for deg, men faktisk han som står her fremme, han løper litt sånn I ny og ned. Det hender det. Og det var jo artig I starten, når en styrkeløfter på 112 kilo, og ikke så veldig høy, så løfter nærmere 300 kilo I benkpress, skulle begynne å løpe. Det burde dere ha filmet. For det tror jeg så veldig artig ut. Det har gått litt bedre etter hvert, og til og med så har jeg prestert og så løpt noen halvmaratoner. Heilmaraton, 42 kilometer, det litt langt. Så halvmaraton, det passelig for meg, det 21 kilometer pluss litt grann til. Men det noe som interessant med å løpe. Det det at det, I starten av løpet, så går det veldig greit. Det ganske chill, som ungdommene sier. Å starte å løpe, det nesten litt, ja, å si at det, jo, det nesten en slags rus, å liksom starte ut. Og du lever litt på den rusen etter hvert, altså det går greit, og så ser du frem mot 10 kilometer, og for deg så bare blir svett av tanken, prøv å legge det bort. Men så liksom har du det, og så når du 10 kilometer, og så sånn, men så det, altså særlig for sånne som jeg, som på et relativt middelmådig motionistnivå, så det noen som slår en sånn cirka mellom 12 til 16 kilometer. For at da har du løpt en stund, og så det veldig langt igjen til mål. Og det et sånn kritisk punkt når du ute og springer. For I starten så går det greit, men når du der, så føler du liksom sånn, du litt I ingenmannsland. Du springer, og det da du kan, hvis du ikke bevisst, så kan du når du løper der, falle litt nedpå. Miste litt drive. Og uten du nesten merker det, så løper du en del saktere enn du gjorde tidligere. For på avslutningen, uansett hvor sliten du de aller fleste klarer å mobilisere I avslutningen. Men I det midtpartiet der, så det krevende. For hvis ikke du bevisst, så det lett at drive går litt ned, farten ikke like høy, og du kommer med sånne tanker. Hvorfor løper jeg egentlig? Og det kommer veldig mange rare tanker. Jeg sliten. Ja, det var bedre før. Og kjekkere I starten. Jeg føler meg litt I dårlig form. Altså, det kommer masse sånne tanker. Og du blir jo egentlig litt fristet til å bare gi opp. Det som jeg kjente på I dag. Og du skjønner jo at dette handler ikke om løping. Det handler om vårt liv med Gud, vår vandring med han. Og det ikke som... Ja, Herren ga meg det at fortsette å løpe. Uansett hvor du I livet, uansett hvor langt du har levd, og levd med Herren, fortsett å løpe. Ikke dett nedpå. Og hvis du har gjort det, så det ikke for sent. Øk farten igjen. Fortsett å løpe, uansett hvor du For det kommer punkt I livet der vi gjerne faller litt nedpå. Der vi har levd som kristne I mange, kanskje 10 år, Og så går det mye i det samme, og skal jeg fortelle deg en ting om å løpe? Det er ekstremt monotont. Hva er det du gjør når du har sprunget 12 kilometer og 13 kilometer? Jo, du setter den ene foten foran den andre og bare fortsetter med å gjøre det. Du gjør det samme som du gjorde de 12 første. Det er ikke noen variasjon. Men sånn kan også oppleves litt, kanskje i kristenlivet, at når du har levd en stund, så er det sånn, å ja, men jeg hadde ikke den samme. Å, jeg husker i starten, å, Herren var så nær han, å, det var så herlig å være nyfrelst. Og så begynner du å lure på, er det noe galt nå? I de fleste tilfeller så er det ikke noe galt, men livet bare oppleves annerledes. Gud er like stor, han er like nær, han vil virke gjennom våre liv, men det er bare det å takle den, jeg vil kalle det mellomfasen, som er avgjørende. For i den mellomfasen skal løpet bli avgjort. Mellom 12 til 16, ikke noe magisk makro i tallene, men du skjønner hvor jeg vil hen. Der, hvis du bare fortsetter å drive, lev i tro, selv om du ikke opplever at englene synger, og Gud bare virker, og når du står opp om morgenen, så spretter du opp og synger halleluja, så er det sånn at Gud, han er nær. For å stille et retorisk spørsmål da, er det sånn at Gud forandrer seg? Gud forandrer seg ikke. Vi kan forandre oss. Vårt blikk kan endres, men Gud er den samme. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han er like nær når du har sprunget 12 og 13 og 14, og han vil ha deg i mål. Amen. La oss få litt Bibel inn her. Må ha litt bibelgrunnlag. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å nå den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Og her i avslutningen så er det jo en inspirasjon. Tenk på Jesus, på alt han gikk gjennom. Han utholdte all den motstanden. Så han ble behandlet på slutten av sitt liv, når han ga sitt liv. Han ble torturert, han ble hånt, men han holdt ut. Han er vårt forbilde. Uansett hvor vi er i livet, om livet opplevs forferdelig, Jesus har faktisk hatt enda verre. Og det betyr at han vet hvordan vi har det. Det betyr at han kan trøste oss uansett hvor vi er. Uansett hva situasjon og hvordan vi opplever oss. Men tilbake til starten. Derfor når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så står det der om at vi skal legge av det som tynger og synden så lett fanger oss. Vi skal fullføre. Vet du hva? Gud, han har tenkt at det han har startet i våre liv, det skal fullføres. Han har ikke bare en god startperiode og en god avslutning, men Gud har også en veldig bra mellomfase i våre liv. Amen. Han vil virke iblant oss, uansett om vi kan føle det annerledes, og at det ikke er like stort hver gang. Du vet, barn er jo interessante. Fordi at barn, de kan komme ut, og så kan de se, wow, et tre. Og så tenker vi voksne, ja, det stemmer det, gutten eller jenten min, det er et tre. Wow, sol. Og vi bare, ja, det er jo fint. Altså, det er noe med den der, når du får sånn oppdagelse, at det er så herlig. Og så når du har sett sola 85 ganger, og etter hvert 300 ganger, og så mange tusen ganger, så er det ikke alltid du er liksom sånn, wow, sol, å, tre. Men Gud, han vil virke iblant oss. Nøkkelen her er utholdenhet. Utholdenhet. Det er akkurat som med å være, altså, trofasthet, utholdenhet. Disse tingene, det er liksom ikke det som, og tålmodighet. Det er ikke det de fleste unge bare elsker å ha. Liksom, ja, hva er det nå du øver deg i? Jeg øver meg i tålmodighet. Nei, de vil gjerne kjøpe det eBay her og nå, og få det nå, tålmodighet. Jeg bestiller tålmodighet. Yes, der kommer det. Nå har jeg det. Nei, tålmodighet tar lang tid. men blikket festet på Jesus. Du vet, det jo av og til I livet at du kjenner deg sliten nedfor, og du lurer på, det egentlig løping jeg vil drive på med? Sånn vil det være. Og av og til så det en trøst at I livet så vil det være perioder, lange eller korte, der du vil oppleve stor motstand, store utfordringer, og der du lurer på om du skal legge nårene, der du skal bare kutte ut og ikke løpe lenger. Det et kritisk punkt. Og vet dere hva så ofte et kritisk punkt I våre liv? Det kan være litt sånn overraskende. Det etter vi har opplevd store ting. Etter at vi har opplevd en helbredelse, eller at vi har opplevd at Gud har virket på en sterk måte, når vi har opplevd at livet gjerne har nesten følt som en dans på rose, ofte etter de periodene eller de opplevelsene, så det en kritisk fase. Jeg synes jo det litt humoristisk, må jeg si, med Elia I Bibelen. Elia, han på Karmels fjell, og så utfordrer han Baals profeter. Og han så kjepphøy, og bare for å spole frem, der han etter hver, at han på flykt, han ønsker å skjule seg, og han ber Gud, ta mitt liv. Kan du være så god Gud, ta livet mitt? Ok, der nere Elia. Når han på Karmels fjell og utfordrer disse Baals-profeterne, han så høy. Han flyr høyt, han. Vet du hva, når Baals-profeterne holder på for at de skal få ild til å komme ned til offeret, og offeret skal bare tennes I brand, bare med å rope til Gud. Og de roper. Og du vet, Eli han kjepphøy, han. Han latterliggjør disse Baals-profeterne. Har han gått på do? Det det betyr, de sier, har han gått avsides? Altså det han mener har han gått på do, han der, guden deres? Hæ? Nei, dere må rope høyere. Han så kjepphøy. Han døve? Der Elia. Han så høyt oppe. Og så det når de ikke får noe ild, vet du, så det hans tur. Og da det sånn, ja, jeg vil ha vann. Full, masse vann med dette offeret her. Masse vann. Ja, skal vi ta noen liter? Nei, ta noen badekar med vann. Fyr på. Altså, han tar helt av han. Han så kjepphøy. Og der svarer Gud mild. Svarer på hans bønn. Og så, etter denne store opplevelsen, denne troshelten og dette gjennombruddet, han der oppe, så ber han, Gud, ta mitt liv. Og du vet, det kan være en trøst her, nå det hyrden Jan Inge Espedal som snakker, det kan være en trøst å vite at av og til etter sånne store ting, så kan det komme sånne perioder der du lurer på, hvor Gud nå? Det føles tomt. Det kan være helt normalt. Men Gud like nær. Når Elia prøvde å gjemme seg, Gud var like nær. Gud var like stor, han var den samme. Bibelen sier det. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Det jo sånn at når man har opplevd mye motstand, så det lett at vi bare gir opp. Det mange som ser på bildet, ser jeg. Never give up. Når man jakter denne osten, så har vi kjent at der kom den der klypa igjen, eller der smekket det til. Og det klart det lett å gi opp. Ja, men det har jeg prøvd før. Og jeg har kjent at det gikk ikke så bra. Og så vil vi gi opp. Det også en naturlig mekanisme I oss. Men vet du hva? Når vi kjenner det at det ikke like herlig, like bra, så la oss tro Gud for at han vil leder oss til seier. Jeg vet ikke, det kanskje folk som har opplevd det, og nå snakker jeg jo billedlig, men vært ute og løpt litt I ørkenen. I ørkenen så det jo varmt. Det tørt. Det oppleves ikke nødvendigvis så godt. Og da kommer fort tanker at det var bedre før. Det føles tungt nå. Og som jeg var inne på, hva forløp jeg egentlig? Men det nettopp her det krevs tro. Det krever ikke så mye tro når du gjerne har møtt Jesus og blitt frelst. Og bare der oppe. Da kreves det ikke så mye sånn, du flyter bare med. Du trenger jo ikke si til et nyforelsket par, det er viktig å ta vare på kjærligheten. Det er viktig med litt romantikk. Nei, 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 det er jo sånn at når et nyforelsket par, det er jo sånn at gjerne mannen eller altså gutten i forholdet, når han går inn og sånn, skal ha en blomsterbukett å kjøpe, så altså, om han svirer av noen tusenlapper, det er bare, ja, men det er bare romantisk. Det er så fint. Ja, dere må bruke tid med hverandre. Ja, men de er jo med hverandre hele veien. Det skjer automatisk. Men vet, når vi har møtt Jesus, og det har gått noen tiår, så kan vi, hva da? Og det er jo her det slår inn, at vi må ikke bli slått helt tilbake og tenke, er det noe spinnhakkende galt? Nei, ikke sikkert det er noe galt. Men det kan være at det driver ikke like bra lenger. Det kan være at det, liksom, den der lysten og gleden har senket seg noen hakk. Og det er da det er viktig å fortsette å løpe, uansett hvor du har kommet, fortsett å løp. Det her troen slår inn. Når det virker som, hvor er Gud? Hvor er han henne? Ja, men Gud, jeg står i tro for dette. Og det er jo interessant å snakke med mennesker. Så kanskje jeg opplever det at de klarer ikke helt å se Gud så klart i livet. Og det er jo nettopp derfor Jesus sa disse ordene. Salige er de som ikke ser, men allikevel tror. Det er jo nettopp det tro er. Tro er jo å stole på Gud når du ikke ser ham. Når du ikke merker at han er nær, for han er nær. Det kan du være sikker på. For å ta noe da om kristenlivet. Vi ønsker jo å bli brukt av Gud. Ikke misbrukt av Gud, men å bli brukt av Gud. At vi blir hans forlengede armer til mennesker. At han virker gjennom våre liv, sånn vi er til velsignelse for andre. Er det ikke sånn du vil ha det? Absolutt. Det er jo sånn det skal være. Det som gjerne blir utfordringen, det er gjerne det at i stedet for å løfte blikket og se på Jesus, sånn som det sto om, at vi skal løpe med utholdenhet, og vi skal se på Jesus. Det står ikke at vi skal se på oss selv, men det står at vi skal se på Jesus. Det som fort kan skje, er at hodet går ned, og vi ser på oss selv. Og så kan vi begynne å se på våre begrensninger, og så kan vi begynne å se på at ja, men vi er ikke så flinke, og vi er ikke så gode. Og vet du hva? Jeg er en av de beste på dette. Det skal jeg ærlig bekjenne her inne foran alle sammen, og så også følge dette på livestream. Jeg er en av de aller, aller beste til av og til å senke blikket, se på meg selv, og se på hvor dårlig jeg er på veldig mange områder i livet. Yes. Er det andre som av og til er med i den klubben? Ja, det er visst det. Og jeg lar meg inspirere, for vi tenker jo gjerne på alt vi ikke kan, i stedet for å tenke på hva vi faktisk kan. Og en som inspirerer meg, Andreas i Bibelen. Når det var sånn, situasjonen var at det var jo 5000 menn, foruten kvinner og barn. Bare la oss tenke at det var 15000. Vi vet jo ikke nøyaktig, men vi sier det var 15000 til stede. Og det var ikke mat der. Og Jesus sa at vi skal gi dem mat. Og vet du hva? Jeg beundrer Andreas. Noe så enormt. La oss se for oss at du er på en stor konferanse i USA, der 15000 er til stede. Og så er det tid for lunsj. Så kommer en frem og sier, du, beklager, jeg har en dårlig melding her. Det har vært noe kluss med bestillingen av lunsj, så vi får ikke mat. Men er det noen her som har litt mat, gjerne? Da skal du være rimelig frimodig hvis du som en norsk dame eller mann rekker på noe. Ja, jeg har to brødskjever her med brunost. Du skal være rimelig frimodig hvis du tenker disse 15 000 menneskene her, og jeg har en liten matpakke med brunost. Tenk Andreas. Han fokuserte altså ikke da på hva de ikke hadde, men han så det var en liten gutt der. Så hadde to fisker og fem brød. Og så tar Jesus og velsigner det, så blir det masse til overs. Altså, for en, altså enten så var han spinnhakkende dum i hovedet, veldig naiv, eller så tenkte han at Jesus, jeg kan jo si det til han. Jeg kan jo nevne det for han. For Andreas sier jo, men hva er det til så mange? Og så tar Jesus det, og så velsigner han. Og så blir alle mette, gode og mette. Og det er noe med dette her, det trøster meg med at, ok, jeg har ikke fem retters middag å by på. Jeg har ikke enorme mengder med mat. Jeg har ikke så mye å tilby. Det finnes mange mangler i mitt liv. Det finnes mye jeg ikke kan. Ekstremt mye jeg ikke kan. Men det kan jo hende at jeg har to fisker og fem brød. Det kan jo hende at jeg har noe som Gud vil velsigne. Og at gjennom det skal mange mennesker bli velsignet. Du, min venn, jeg vet ikke om du ser på deg selv som talentfull, begavet, ressurssterk. Det betyr egentlig ikke så mye. Kanskje du til og med ser på deg som ressurssvak og har ikke så stor betydning. Jeg har et ord fra himmelen. Du er så betydningsfull i Guds rike. Du har så mye bra å bidra med. Og om du så bare har en fisk og et brød, så vil Herren velsigne det. Og så vil han mannfoldiggjøre det. Og så vil han, uansett hvor du er i livet, kanskje du er mellom 12 og 16 kilometer i løpet ditt, litt sånn frustrert over denne løpingen, har kanskje senket litt farten, så er mitt ord til deg i dag, vet du hva? Løft blikket. Se på Jesus. Fortsett å løpe. Og om du ikke er den raskeste, om du ikke er den flinkeste og den beste, så vil Herren bruke deg mektig. Vet du hva? Jeg tror at Gud ofte demonstrerer sin storhet og sin styrke gjennom svake mennesker. Det er så interessant å se på de menneskene som Gud reiser opp. At utgangspunktet var gjerne miserabelt, som menneskelig sett. Men så tar Gud det som ingenting er. Han tar deg og meg, og så bruker han alt til sin ære. Ikke det fantastisk? Paulus, han var en oppmuntrer, og han sier til, her er det et sånn tips hvis du får en sønn, Arkippos. Hva skal barnet hete? Arkippos. Nei, men han sier, si til Arkippos, se til at du fullfører den tjenesten du har fått for Herren. Se at du fullfører den. Jeg leser ut ifra den hilsen som at Paulus sier, ja, du har startet bra, men fortsett, du skal fullføre. Og sånn er det gjerne, det er herlig å ha trosøsken som oppmuntrer oss og sier at du har startet bra, min venn, men fortsett å løpe. Ikke senk farten. Fortsett. Gud har så mye bra i vente. Amen. Du vet, Jesus, han også, han var opptatt av dette her med å fullføre det som Gud, altså Faderen, hadde for ham. I mellomtiden ba disiplene Jesus, «Rabbi, kom og spis!» «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han. De sa til hverandre, «Har kanskje noen kommet med mat til ham?» Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.» Du ser, Jesus, han var målrettet. Han hadde et løp å løpe, han også. Og han ønsket å fullføre alt det som Gud hadde for han. Livet byr på utfordringer. Og Jesus forteller en lignelse om såmannen, der det blir tatt fram en del utfordringer. Og disse kan vi, du skjønner jeg snakker metaforisk, når man har sprunget 12-13 kilometer i midt i løpet og sånn, så er det mange ting som kan komme vår vei. Motgang og forfølgelse. Dessverre, min venn, så må vi snakke sant om livet, og det at Jesus han har lovt oss enorme velsignelser. Han er alltid med oss. Han har lovt å styrke oss. Han har fylt oss med sin ånd. Og han har så mye godt for oss. Og så er vi også lovt forfølgelse. Kan jeg få et kraftig amen? Ja. Ja, men han har det. Her i livet så vil det komme motstand og forfølgelse. Ikke bli slått ut av det. Ikke bli slått ut av at når du løper så kjenner du det litt tungt. Så kjenner du at du har vondt i beinet. Så kjenner du det at dette var ikke så kraftfullt lenger. Så kjenner du at det regnet slår inn og vinden blåser. Motgang og forfølgelse. Livets bekymringer. Du kunne sikkert skrevet bok om alle ting du kan være bekymret for i livet. Bekymringens bok av 100 000 ting å bekymre seg for. Ja, jeg tror jeg kunne skrive den boka. Jeg synes det var interessant. Jeg har nevnt det før. Det er sikkert en bra bok, altså. Men jeg tror den boka heter 300 tips til et enklere liv. Jeg synes bare det er litt sånn i mitt hode da. Så hadde det vært fint med for eksempel 3 tips til et enklere liv. 300 tips til et enklere liv. Jeg tenkte det var komplisert. Den boka kjøper jeg ikke. Selv om det sikkert er mye bra i den boka. Altså litt sånn motstridende. 300 tips for et enklere liv. Ja, gi meg, kan du bare plukke ut 1 tips? Gi meg 1 tips. Og av og til når jeg er inne på nettaviser, jeg blir nesten helt sånn satt ut. Altså ting du bør tenke på for et bedre liv. Og liksom på alt mulig slags områder i livet så er det så mange tips. Noen synes at det er mye med 10 bud. Ja, altså verdensbud, det er jo millionvis av bud som du skal liksom følge eller oppmuntres til. Det er strevsomt det. Og så har Gud i sin nåde liksom sammenfattet de 2 bud, selv om de 10 bud er veldig bra å følge. Amen. Så de er ikke ugyldige. Det er ingen frelsesvei, men de er ikke ugyldige. Livets bekymringer er så mye bekymret. Så. Rikdommens bedrag. Jeg elsker at det står rikdommens bedrag. Hva er bedrag? Det er at du blir lurt. Du trodde at pengene skulle gi deg lykke, men du finner ut de gjorde ikke det. Rikdommens bedrag er et bedrag. Aldri bli mammons tjener. Penger kan aldri gi deg evig liv. Penger kan aldri gi deg varig fred. Penger er ikke svaret. Det er et bedrag. Lysten på alle andre ting. Du mister fokus. Vet du hva? Sånne hindringer kommer. Men la oss fortsette å springe. La oss fortsette å løpe. Og dette har vært en koronatid. Og vi kommer litt ulikt ut av den tiden nå. Noen synes det har vært en skikkelig tørketid. Andre, de har opplevd Herrens regn midt i ørkenen. Og er så sprudlende. Men uansett hvor du er i livet, nå er det tid for å løpe. Uansett om du har slaknet farten, ja, men, og til og med kanskje om du føler det ute av løpet, så er det nåde å få. Han sier, kom deg inn på banen igjen. Jeg vil styrke deg. Jeg vil hjelpe deg. Come on! Har du sittet i sykkelverdenen, så er det jo sånn at hvis du har fått en punktering og sånn er ute av, og når du da får sykkelen i gang igjen, så får de et push. Altså, det er noen som setter de i gang. Sånn er det hvis du har punktert i livet. Så er det ikke sånn at Gud kommer inn og ser på deg, og så tenkte han at, å, har du punktert? Han er den beste til å lappe sammen. Få deg opp på sykkelen igjen. Og det er nesten sånn han jukser, for han skyver deg lenge og vel til du kommer opp i god fart igjen. Herren er nådig. Herren er god. Amen. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i deg, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Amen. Han skal fullføre det han har startet i våre liv. Vet du at det står om IKEA i Bibelen? Hva er det det står om IKEA? Laodikea. Laodikea. IKEA nevnt i Bibelen. Veldig bibelsk med IKEA, tror jeg. Du skjønner jeg smiler nå. Det er ikke skjult reklame, men det står med IKEA. Men det har ingenting med IKEA å gjøre. Vet du hva? Jesus, han snakker til menigheten i Laodikea. Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er med, er amen. Det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til alt som Gud har skapt. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm. Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Jesus er veldig tydelig her. Hører dere det? Å si sånne ting i nåtid, det har vi ikke lov til, for det heter å støte med mennesker. Altså, Jesus må jo ha, det må jo ha vært støtende for menigheten å høre disse ordene. Og det tenker jeg var kjempebra. Vi leser videre. Du sier, jeg er rik, jeg har overflod, og mangler ingenting. Og nå skal du høre det blir dratt på her. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær så du kan kle deg med, og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Så fortsetter det. Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og venn om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Hva kalles det vi nettopp leste her? Det kalles nåde. Det kalles kjærlighet. Det kalles omsorg. For hvorfor kom disse ordene til Laodikea-menigheten? Hvorfor kom de? Var det for å trykke dem ned? Var det for å fortelle hvordan elendige og ynkelige de var? Det var for å sette dem i frihet. Det var for å si det, vet du hva? Dere må innse realitetene her. Dere er forblindet. Dere ser ikke at dere har senket farten. Dere ser ikke at dere har blitt lunkne. Dere ser det ikke selv. Hallo! Og vet du hva? Når folk skal innse ting, så må du være litt kraftig i språkbruken. Du kan ikke si bare sånn moderasjonsord. Ja, kanskje du kan tenke litt grann. Justere, ja, ikke så mye da, altså, men liksom, ja, så, ja, du er jo fin da, men altså, sånn holder vi ofte på. Det er, altså, det er jo på en måte en løgn da, hvis nå er det jo viktig å være pedagogisk, men hvis en har svart elendig på en prøve, så er det jo noe med, altså, la oss si alt var feil på en matteprøve. Så sitter du der som lærer. Og så skal du ha en samtale med gjerne eleven og gjerne med foreldre. Så kan du ikke lyge og si, ja, her var det jo mye bra da. Fine streker. Og, altså, det er noe med å bare si, vet du hva? Her skal vi jobbe. Her, det var ingen rett på denne prøven her. Men neste gang, skal det gå bedre. Det er noe med bare å få sannheten sånn som det. Ikke sminke på sannheten. Vet du hva? Nå springer du tregt, min venn. Opp med farten. Det er det som trengs. Hvis jeg er ute og springer da, i et løp,
Og så er det noen som kommer på siden og sier, du kan kanskje vurdere og så øke bare litt. Og så ser de på meg at jeg blir litt sånn brydd av det. Ja, men jeg er sliten. Ja, nei, bare spring sånn som du vil. Sånn du føler for. Å, som jeg føler for. Ja, men det var greit å stoppe og gå. Det er jo det jeg føler for. Men vet du hva? Gud er nådig. Han vil si til oss, hvis vi er lunkne, hvis vi springer litt sakte, så vil han for å sette oss fri, si, du løper treigt, min venn. Men ikke bare det, men han vil si, jeg er løsningen. Slipp meg inn. Jeg står på døra og banker. Åpne opp, så vil jeg holde måltid med deg. Jeg vil være sammen med deg. Og så vil det skje fantastiske ting. Amen. Du vet, jeg tok jo opp i kaffe i starten her. Og for de som liker kaffe, de vet vel at lunken kaffe, ingenting er som det. Det gjør sterke inntrykk. Skal vi prøve den? Jeg må jo drikke, jeg tok faktisk litt mye kaffe. Skal vi kjenne på den? Altså, siden vi er ærlighetens navn her, jeg skjønner hva det snakker om her, å spytte ut. Jeg ville nesten brukt ord som å spy det ut, ja. Men som den helten jeg er, så bare hiver jeg ned på alt. Grusomt smakte den kaffen. Og så skal jeg ta ny kaffe. Halleluja. Jeg gleder meg til den kaffen. Åh, det er så kjekt å se at mange her har lyst på kaffen. Halleluja. Skal vi ha måltid sammen? Jeg drikker, dere ser på. God deal. Åh, takk Jesus. Jeg vet ikke hva, det er fakta også, men jeg sier ofte takk Jesus når jeg drikker kaffe. Åh, det var godt. Det var skamgodt, men jeg må gå videre i talen her. Og så har jeg gledet meg voldsomt til denne melken. Den har stått uten noen timer. Jeg har hatt den i mikroen bare for å gjøre den ekstra bra. Så skal vi se hvordan denne melken er. Den skal jo opprinnelig være kald da. De fleste liker kald melk. Så må vi se. Ja, altså, jeg bare styrter den. Få den ned. Og så skal vi ha litt kaldere melk her. Oi. Det er ikke ofte jeg har så mange som ser på når jeg drikker eller spiser. Men siden Tormod gjorde det tidligere i dag med nattverden, så tenker jeg også vil gjøre det. Men han ga dere jo noe. Dere får kaffe etterpå, tror jeg. Åh, takk Jesus. Ja, det var nydelig. Også bare litt kaffe også. Så fantastisk. Vet du hva? Uansett hvor vi er i livet, kanskje vi er litt lunkne, så det er herlig hvis Jesus kommer til oss og sier, Jan Inge, du er lunken. Så sier han også, jeg inviterer deg til å være nær meg. Jeg vil få gang på deg igjen. Det er tider i livet der jeg ikke har helt holdt oppe drivet sånn som jeg burde. Så er det så godt at Jesus kommer og sier det. Nå springer du sakte, min venn. Kom og vær med meg. Jeg er løsningen. Du vet, det er jo ikke sånn at kaffen gjør seg varm selv. Den gjør seg ikke varm selv. Melk gjør seg ikke kald selv. Det trenger å være med kilden. Vi trenger å være med Jesus. Det er ikke vi som får opp temperaturen i oss selv, men det er Jesus som gjør det. Og kjente foran budskapet i dag at jeg tror Herren vil forfriske oss. Uansett hvor vi er i livet, så vil han forfriske oss. Han kommer ikke med fordømmelse. Han kommer ikke for å trykke oss ned. Han kommer for å løfte oss opp. Og så gir han oss ny energi, nytt pågangsmot, gir av sin nåde og inviterer oss til å springe videre. Og så er det litt juks, for han er bak, og så dytter han litt på oss. Er ikke det fantastisk? Jo, døperen Johannes sa at han døper med vann til omvendelse, men han som kom etter meg er sterkere enn meg. Jeg er verdig til å ta av sandalene. Han, altså Jesus, skal døpe med den hellige ånd og ild. Vet du hva? Jesus døper med den hellige ånd og ild. Han kommer med sitt forfriskende regn over oss. Vet du hva? Jeg trenger at Gud forfrisker mitt liv. Kanskje du trenger at Gud kommer og forfrisker ditt liv. Du er kanskje i en mellomfase, men det er gode nyheter. Gud vil virke i våre liv akkurat der vi er. Og jeg elsker det som står her i Jesaja. Gutter blir trette og slitne. Unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren. Ja, men livet mitt er sånn og sånn og sånn. Men de som venter på Herren. Ja, men jeg har opplevd så mye vondt og mange setback i livet. Jeg vet ikke helt. Men de som venter på Herren. Ja, men Jan Inge, du vet ikke hva jeg har gått gjennom. Men de som venter på Herren. Jeg kjenner meg svak, jeg kjenner meg litt ned for telling. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Herren, han vil sende sitt regn over oss. Amen. Han vil sende sitt regn over oss. Tror du at det har gått tomt i himmelen? At Gud ikke har mer regn? Vi kan jo tenke sånn fysisk at nå må det vel være nok her i Stavanger. Det har regnet nok. Og jeg vet jo hvorfor det har det. For at vi hadde en tid på 90-tallet og litt sånn at vi sang «Send ditt regn». Send ditt regn. Det var litt falsk, men uansett. Send ditt regn. Og nå snakker vi selvfølgelig ikke fysisk sett, og vi går over og snakker at Gud sender sitt regn. Gud sender sitt regn. Jeg kjente det sånn, av og til jeg litt barnslig også, jeg. Kjente det at en sånn forventning til at Gud skulle sende sitt regn i dag. At han skulle forfriske oss. Ved sin ånd. Jeg sa til Gud før denne prekenen at, vet du hva, Gud, hvis ikke du virker med din ånd, så blir dette i beste fall noen gode ord. Men Gud, jeg trenger at du virker med din ånd. Jeg trenger at du virker med din ånd i våre liv. Takk, Jesus. Vi kan reise oss opp, lovsangsteamet kan komme frem. Bibelen sier det i de siste dager, så vil jeg utøse min ånd over alle mennesker. Amen. Over alle mennesker. Uansett om du har senket farten, du har falt litt ned på, kanskje du til og med ikke vil si at du er med i løpet som Gud har for deg, eller at du har blitt en lunka melk, eller lunken kaffe, så vil Herren varme deg opp igjen. Jesus inviterer deg. Han sier, kom min venn. Kom. Jeg er løsningen. Du skal få være med meg. Du skal få vandre med meg. Du skal få løpe med meg. Skal du kjenne at temperaturen øker? Skal du kjenne at gløden kommer på plass igjen? Kanskje det er sånn, for noen 40 år siden, du hadde hatt kraftig møte med Gud. Ja, men begynn å lengte til et nytt møte med han. Kanskje det er bare for et halvt år siden, at Gud møtte deg så kraftfullt. Ja, men han vil gjøre det igjen. Han vil møte oss. Han vil styrke oss. Han vil at vi skal løpe videre i det løpet så han har for oss. Og hvis vi skal oppsummere i dag, så er det at Gud har et løp som du skal løpe. Fortsett å løpe i det løpet. Og ta imot himmelsk forfriskning. Tenk det at han har energigel på veien. Tenk at han har energidrikk på veien. Han vil fylle oss opp med vann og forfriskning. Han vil komme med sitt regn. Han vil styrke oss og hjelpe oss. Han vil skyve på oss. Sånn vi føler at, er det egentlig jeg som springer? Og sannheten er, ja, du springer, men han hjelper deg noe enormt. Amen. Det er vår Gud. Og jeg vil gjerne ikke ha 300 tips på et enklere liv. Og du vil kanskje ikke ha det komplisert i dag. Mitt enkle budskap, som jeg tror er fra Herren, er fortsett å løpe. Fortsett å løpe. Vi tar en lovsang her, og så kommer vi opp, og så skal vi gi anledning til for